Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, musofir qahramonimiz Ilhom gunoh qilib, Xudoga tavba qildi. Keling, hikoyaning davomini tinglaylik. Gunohim va yomon qilmishlarim meni doim poylab turadi degan oyatlarni o'qib, Ilhom baland ovozi bilan yig'ladi. U chindan ham qilgan gunohiga achinib, ko'z yoshlari bilan nola qilib tavba qildi. U nola qilib yig'lagan bir paytda yonidagi buloq tepasida bo'lib qoldi. Meni gunohlarimni tozalagin, qordan oppoq qilgin meni degan oyatlarni eslab, Ilhom suv ustidagi o'z aksini ko'rdi. Suvga qarab, ko'z yoshlardan xol va cho'l changi bilan bulg'anib ketgan yuzini ko'rdi. Buloqdan qo'liga suv olib, Ilhom yuzini yaxshilab yuvib tashladi. Menga najot xursandchiligini qaytargin deb Ilhom suv atrofida o'sayotgan gullarning xushbo'y hidini sezib turar edi. Tepasidagi palma daraxtining barglari shamolda shivirlashini ham eshitar edi. Uning yuragi tinchlikni, qalbi esa kechirilganini sezar edi. Bir payt birdaniga issiq shamol boshlandi. Uni qattiq qo'rquv bosdi. Oshqozoni ham qattiq og'rib burashni boshladi. Bir payt orqasidan kelgan ovoz unga: "Sen o'zingni masihiyman deb yuribsanmi? Sen o'zingni musofir deb bilyapsanmi? Yo'q, sen hech kimsan. Sen yolg'onchisan" deb aytdi. Bu so'zlarni Ilhomni ustiga sovuq suv quygandek his etdi. Bu gaplarni kim aytganini bilish uchun u orqasiga qaradi. Qarasa, atrofida hech kim yo'q. U hali ham cho'lda bir o'zi ekanini payqadi. Haliga ovoz davom etib, "Qayt orqangga. Hirotga qaytib ket. Hammaga xato qilganingni ayt. Cho'lda bo'lganingda Xudo seni muqaddas shaharga borishing uchun loyiq emasligingni ko'rsatgani haqida hammaga aytgin" deb aytdi. "Jim bo'l", deb baqirib yubordi Ilhom. "Sen Xudoning ovozi emassan. Sen hech kimsan." Birdaniga hech qanday ovoz eshitilmay qoldi. Cho'lning issiq shamoli borgan sari kuchayardi. Ilhom o'tirib, ko'zlarini yumdi. Uning ko'z oldida haligacha kechagi oqshom edi. Gulxan atrofida o'tirgan hamma raqqosani tomosha qilib, qo'lma-qo'l yurgan sharob kosasi unga tinchlik bermayotgan edi. "Yo'q", deb baqirib, Ilhom ko'zlarini ochdi. U osmonga tikilib qaradi va xayol surib shunday o'yladi: "Balki men yanishgandirman. Balki bu musofirlik haqidagi fikr mening yoshlik beboshligim tufayli o'ylab topilgan yomon fikrdir. Men kim bo'libmanki musofirchilik qilsam? Men bunga arzimanmi? Hali uyimdan uzoqqa ketmadim. Uyga qaytib kelganimni ota-onam ko'rib juda xursand bo'lishadi." Bir pas jim bo'lib, Ilhom "Ular chindan ham xursand bo'larmikin?" degan savolni o'ziga yana berdi. "Salom. Siz bu yerda yolg'izmisiz?" degan ovoz eshitildi. Ilhom turib qarasaki, to'rtta sayoq buloqdan suv olishi uchun to'xtagan ekan. "Ha, men yolg'iz o'zimman", deb javob berdi Ilhom. "Xo'sh, nima uchun sen bir o'zing sayohat qilyapsan va qaysi tomonga ketyapsan?" deb so'radi sayoqlar undan. Ilhom bu savolga tezda javob bera olmadi. U qayerga ketyapti? Bergan va'dasini ustidan chiqmay Xirotga qaytib ketyaptimi? Yoki oldinga qadam bosib muqaddas shahar bo'lmish Quddusga ketyaptimi? Bu haqda biz keyingi safar bilib olamiz. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Undan tashqari 3w.najot.com saytimiz ham sizning xizmatingizda. Xayr azizlar, omon bo'ling.